Vakar vakarā Kijevā neatkarības laukumā sapulcējās aptuveni 10 000 eiro integrācijas atbalstītāju, lai protestētu pret prezidenta Viktora Janukoviča lēmumu Eiropas Savienības Austrumu partnerības samitā Viļņā neparakstīt asociācijas līgumu ar kopienu un pieprasīja viņa atkāpšanos. Vēl piekdienas vakarā laukumā sāka ierasties Ukrainas milicijas specvienība Berkut. Sestdien agri no rīta, kad laukumā bija palikuši aptuveni 1000 cilvēku, milicija aptuveni pusotrs no rīta sāka demonstrantu izklīdināšanas operāciju. Atsliecinieki vēsta, ka pirms uzbrukuma specvienības miliči uz laukumu izšāvuši trokšņa granātas un pret demonstrantiem vērsušies vardarbīgi, izmantojot asaru gāzi un steikus. Opozīcijas pārstāvju vēsta, ka ievainoti vairāki 10 cilvēku. Notikumu vietā ieradušās ātrās palīdzības automašīnas un pēc atsliecinieku vēstītā vairākiem cilvēkiem bijušas asiņojošas brūces galvā un uz rokām. Opozīcija apgalvo, ka cilvēki tikuši sisti, cietuši aptuveni 40 demonstranti un vismaz 5 tikuši hospitalizēti ar nopietnām traumām. Milicija apstiprinājusi, ka tika aizturēts 31 cilvēks. Viņiem sastādīti administratīvie protokoli un visi jau esot atbrīvoti. Sestdien no rīta neatkarības laukums, kur Eiro integrācijas atbalstītāja rīkoja mītiņus jau nedēļu, ir tukšs. Milicija to norobežojusi un sākās uzkopšanas darbi. Nav skaidrs, kāpēc varas iestādes vērsās pret mītiņu. Vēl pirms dažām dienām premjers Nikolajs Zāros paziņoja, ka milicija pret protestētājiem izturēsies ar cīņu, kaut gan piebilda, ka provokācijas netiks pieļautas. Kijevas varas iestādes esot norādījušas, ka lēmums par cilvēku izklīdināšanu pieņemts saistībā ar vairākām sadursmēm un incidentiem, kas notikuši dažu stundu laikā pirms specvienības operācijas. Tomēr kāds atsliecinieks Krievu laikrakstam Novaja Gazeta apgalvo, ka pirms operācijas nekādi protesti nav notikuši, skaļruņi tikuši atslēgti un vairāki 100 cilvēku sadalījušies grupiņās. Opozīcijas rindās jau izskanējis aicinājums par spīti notikušajiem svētdien pusdienlaikā atkal pulcēties neatkarības laukumā Kijevā. Partijas UDAR deputāts Rostislavs Pavļenko ziņu aģentūrai Interfax Ukraina paziņojis, ka opozīcijas atbildes reakcija būs ātra, bet tiek lemts, kāda tieši tā būs. Pavļenko paudis, ka nedrīkst pieļaut, ka Ukrainā atkārtojas Baltkrievijas un Krievijas pieredze, tādēļ vajadzīgi nevis vārdi, bet rīcība. Vakardienas mītiņā opozīcijas līderi prezidentu Viktoru Janukoviču apsūdzēja par nodevību. Bijušās premjeras Jūlijas Timošenko partijas Batkivščina vadītājs Arsenijs Jaceņuks paziņoja, ka opozīcija centīsies panākt parlamentā impeachmenta ierosināšanu pret Janukoviču un premjera Azārova valdību. Bet partijas UDAR līderis Vitālijs Kličko asociācijas līgumu neparakstīšanu pielīdzināja valsts nodevībai, piebilstot, ka līdz ar to uzvarējis ir Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Gints Amoliņš, Latvijas radio.